Bueno, hoxe temos con nosa a Juan José López, que é o director de Caolines de Vimianzo e tamén dende esta semana o presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia. Juan, que tal? Moi boas, benvido.
Bos días, encantado de estar aquí con vos.
Benvido, gracias por achegarte, o sé, por vir hasta aquí e por ter ese detalle de achegarte a esta emisora. Non sei, nestes casos, non sei si darche a noraboa, ou máis o pésame, porque traballo vas a ter máis, eso está claro.
Sí, traballo máis e o tempo mismo. Sí, a verdade é que, bueno, é unha decisión que hai que tomar un momento determinado, que, bueno, os compañeros do sector piden que des un paso ao frente, bueno, é máis nesta situación, non? É máis nestas circunstancias. É sempre cando levas a mochila chea de ideas novas, non?
Ah, bueno, pois pues eso está ben tamén. Por certo, que sustituyes no cargo a José Lista Tasende, que de Carballo tamén, aquí da zona, non?
Sí, sí. José Lista, eu estaba no equipo de José Lista, non? Fui presidente hasta hai pouco, o que pasa é que vendiu a empresa que regentaba, non? Entón, bueno, decaído o puesto o xa non te relación
que empresa. Bueno, e aí chegas ti. Cal é o traballo? Falas de ese que chegas coa mochila chea de ideas novas, que necesita o sector da minería, que é un sector para a maioría, entre os que me incluo, moitas veces descoñecido, non?
Sí, bueno, a Cámara Mineira é un organismo que a súa misión fundamental é, en certo modo, investigar, dar formación, promover calquera acción relacionada co sector mineiro en Galicia. En particular, a súa función principal é asesorar a administración pública naqueles aspectos que teñan que ver co sector, non? Naciu nos anos 20 do século pasado, sí. E a súa idea sempre foi desde o inicio ver este sector como un gran motor económico e de desenvolvemento industrial do rural. Desde o inicio, xa, non? Entonces, claro, o tema, a parte de que ahora mismo calquera iniciativa en ese sentido é ben vida, pois estes últimos anos, bueno, pois non fomos exactamente noticia por eso, sino por todo o contrario, ¿no?
Claro, porque digamos que hai máis xeralizada da minería, non só ser boa, non?
Bueno, seguramente que por intereses, máis sí. Que por tampouco non somos santos, seguramente tamén fixemos cousas mal, ¿no? Pero a realidade é que temos que estar. Sí. Temos que existir, porque de algún lado hai que sacar as materias primas, ¿no?
Claro.
Entonces, cada vez temos que facelo mellor. E eso é a idea que traigo eu a nova cámara, non? Un pouco buscar a innovación, buscar a sostenibilidade, en definitiva buscar a mellora para todo o sector, ¿no? A modernizarnos. Modernizarnos e sumar, porque fai falta.
E falle moita falta a minería, dar ese paso a modernización, a sostenibilidade, porque ahora si hai que aproveitar os recursos, os minerais, hai que collelos, pero hai moitas formas de facelo e ás veces, bueno, pois pode facerse dun xeito máis sostible, máis respetuoso co entorno onde se está, por aí debe ir, non?
Sí. En general, levamos facendo moitos anos. O que pasa é que agora empezamos a contalo, que
bueno, claro.
Ese desconocimiento que había de tal que era o aproveitamento, temas de a filosofía de economía circular, nos levámoslas a no ADN, non? Nas empresas mineiras, porque sempre, si xa o tes aproveitado, o máis fácil de aproveitar é o que tes aí fora, non é ir a continuar as excavacións, non? Do que se trata agora é de seguir nesas líneas, asumir a sostenibilidade como o único camiño que hai para o desenvolvemento, tanto na minería como en calquera outro sector, ¿no? Falamos de minería porque estamos falando disto, pero en calquera outro sector é o mismo. E ir pouco a pouco mirando as técnicas disponibles, investigando nas técnicas disponibles para poder ser cada vez máis eficientes.
Sí. Bueno, e dalo a conocer tamén, porque moitas veces faise, e se a opinión pública non o coñece, pois tamén é perxudicial, picallo, porque eso é moi importante, xa non o que se fai, sino o que se transmite, non como se comunica.
Sí, sí, no, además, mira, que unhas felicitacións, por suposto, a Juan José, porque máis un veciño da Costa da Morte, da entrada da Costa da Morte, de Santa Comba, por si os oyentes non saben que asuma tal cargo pero está moi ben, porque aparte Caolins foi unha empresa que sempre estuvo aí, que foi un destino, que motor económico pa Valle de Soneira, pa toda a Costa da Morte, non? E que moitas veces estas empresas están aí que non as conoces, que non tes canchas conte, que se nos organizan visitas, moitas veces non sabemos do que falan. Eu sei tanto Caolins como Ferroatlántica, Brasil, pois son dous motores moi importantes da Costa da Morte que fai mover o rural, porque vemos que toda a inversión agora estamos vendo que vai todo en eólicos, no aire. Hai que invertir tamén na terra, que a terra tamén produce. Se consigues a fórmula que produzca enerxía, seguro que rapidamente hai moitas máis inversións, non? E despois a sostenibilidade e a eficiencia, pois pues, son valores moi moi importantes nun destino como o noso, non? Entonces, estou seguro que a presidencia atúa na Cámara de Minería, seguro que a Costa da Morte vai a ganar e se mirará. Temos, quizás nos falta un poquinho máis de comunicación, non? Porque vos necesitades a comunicación terrestre fundamental. A comunicación, non sei se me escoita.
Sí, sí.
A comunicación terrestre fundamental, desde aquí estamos sempre demandando co altavoz da cadena SER que esta autopista ten que chegar aquí a CEP, para que este muelle importante, un dos máis baratos,
que xo sepa algo, queres decir, ¿no?
Un dos máis baratos de Europa, ademais, con Nueva York enfrente, con máis de 100.000 barcos que pasan pola porta.
espera, que aí temos que facer un invaso.
6.000 metros, 6.000 metros.
O de Nueva York. Aí xa me mataches, fica.
Sabes que como valor
importante do porto de Brens, ter enfrente a Nueva York, aí xa é...
Sí, porque mira, o tráfico de mercancías que ven da costa americana, que chega aquí enfrente polo corredor, eu son
moi
de andar nas redes, logo ten que baixar hasta Algeciras, fíjate, subir a Valencia, cando estamos portos importantes de descarga. Fíjate canto se aforraría se o puseran aquí. Imagínate esto cheo de naves, o tren que chegara aquí de mercancías.
O tren.
Bueno, intento 70 anos, ou das 3Cs, C, Carballo, Corcullo.
Claro, oye,
sería
desde un punto de vista industrial sería algo interesante. Juan, no sé cómo ves vos, ¿alguna vez pensaches en que, oye, viríamos ben tamén para vos industria, para Caolins de Vimianzo, que o tren chegara por aquí?
Mira, sobre todo o puerto, máis que o tren ya, pero o puerto de C, sí, no pasado utilizamos o puerto de C, sobre todo para movimiento de graneles, e ahora mismo temos ofertas en marcha pensando en empregar o puerto de C como plataforma, ¿no? Efectivamente, o puerto de C algo desaproveitado, claro, non solo desde minería, pero pensando nas fábricas de piensos, pensando nas cooperativas, pensando na madeira, oye, isto tenía que
en conjunto tería o polígono, pues estaríamos a marcha de naves, porque as empresas que se implantan se donde hay un servicio al lado. Claro. Para eso a variante de C es fundamental para levar los camiones por fuera. Bueno, que quedan cosas por hacer, que hay recorrido. Outra cousa que o tema económico permita, ¿no?
Sí. Bueno, pues eso sí, falaba Picallo tamén da enerxía. Como está para vos o tema da enerxía, o custe que vos suponga enerxía, que é algo que sempre falamos e sempre o vinculamos, por exemplo, a Ferroatlántica, ¿no? pero seguro que a vos tamén, evidentemente, como gran industria, vos afecta.
Comento, mira, as ideas que levamos que pretendo levar a Cámara Mineira son as que xa aplicamos no pasado en Caolins de Vimianzo e as que queremos aplicar en Cavisa, ¿no? Entonces, de repente, o sector fijouse en nós, estamos sendo, en certo modo, modelo de sostenibilidade, de economía circular. En ese sentido, ahora mismo, acabamos de presentar, e os estáse facendo público, dúas mostras de interés ao Ministerio de Transición Ecolóxica, que nas próximas semanas, bueno, pues faremos un evento xa para detallarlo máis polo miúdo, pero básicamente unha delas vai referida a intentar facer unha comunidade energética local. Quere decir, intentar producir, autogenerar enerxía en todas as canteiras e minas de Galicia, en particular en Caolines, pero en todos os lados, donde sea consolar, donde sea biomasa, donde sea biogás ou eólico, sea. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues buscar un poco esa enerxía verde que todo o mundo está ahora a falar. Por outra parte, facer unha rede en todo o rural de autogeneración, de algún modo autogestionada, e por outra parte buscando o aforro energético, ¿no? Claro. O aforro na economía,
¿no? Reducir ese coste energético na industria, na minería en este caso. Bueno, pues son avances, gustame xo que digas, ¿no? Que Caolines de Vimianzo, que Cavisa sirve de modelo para neste momento para o resto de empresas mineiras de Galicia. En outras ocasións que xa estiveches aquí falabas de como tiveches que refacer un poquinho o modelo de negocio en Cavisa, xa non só o Caolín, falábamos da Mica, da saída que tiña a Mica tamén, non sei como afectou, como está o mercado na situación actual de pandemia ao vosso producto, a Caolines de Vimianzo.
Mira, comentarse que 2020 foi terrible, non? O ano pasado foi como todos os sectores, bueno, pues no noso caso tamén. Ademais, porque viñamos nuns anos, bueno, a un ritmo bastante alto e viñamos moi confiados no 2020 e no 2021, non? Entonces, bueno, o primeiro que fixemos foi sujetarnos, non deixar sujetar a máxima cantidad de plantilla posible esperando ese relanzamento, non? Pero non chegou. Como todo non chegou. Pero que ocorre agora? Este mes de febreiro, este mes de marzo, estamos tendo unha aceleración desmesurada de pedidos. Vaya. O sea, a nivel internacional está habendo demanda de materias primas. Eso quiere decir confirmando pues lo que decía.
Sí, que hay una salida, ¿no? Que se ve una salida. Sí. El sector de automóvil también parece que empieza a vender más, que es fundamental para todo este tipo de negocio. Pues bueno, yo también unas cosas las que veo muy bien para la presidencia de la Cámara de Minería, una frase importante que dice es que asesorar a la administración pública. Es decir, ¿dónde, cómo hay que hacerlo? ¿Qué mejor que vos? Que sabes, porque tenemos a terra, tenemos o sitio, aquí hubo varios intentos de hacer más cosas que quedaron ahí parados, ¿no? Sin embargo, vemos que hay mucha más aberta por el tema eólico, ¿no? Estamos viendo el problema de los penedos en Pasarela, todas estas cosas que son parajes que de alguna manera no parece que eso...
Sí, que sea un lugar más adecuado.
Un lugar más adecuado, sí. Bueno, que ahí esté desfaciendo esa labor de asesoramiento, sin duda. Evidentemente, non podemos tocar fondos, tocamos fondo ano pasado, esto que ou salimos ou nos comemos, está claro que hai que salir.
En outras ocasións vamos comentar que unha das nosas grandes competencias a nivel global é China.
Sí.
India tamén, falábamos da ética na explotación.
Man de obra máis barata, sin costes sociales.
Utilización de nenos.
¿Cómo compites con esos precios?
En Rusia, por ejemplo, utilización de presos en trabajo forzado, estamos eso é o que temos enfrente. Bueno, con respecto a China, este tema de en concreto a zona de producción de materias primas e a zona de Wuhan, a zona de Hubei, que ahora mismo está bastante bloqueada, ¿no? Porque parece ser, chegan os rumores de que hai confinamientos, pero de millóns de personas. ¿No? Entonces, agora hai unha demanda global por cubrir. Eso é o que me refería antes. Agora é o momento que debemos de aproveitar, nos en primeiro lugar, porque somos os que generamos a materia prima, pero despois ven o automóvil, claro, e virá Seal seguro, que tamén está notando esa aceleración. Entonces, bueno, hai futuro.
Malas noticias para un, boas para outro.
Hai futuro.
Bueno, pues eso está moi ben, porque que hai máis demanda que dos minerais que tendes en Vimianzo, que é o que máis demanda está tendo agora mesmo?
O que máis demanda ten é a area para as ganaderías.
Bueno,
vale, ganaderías do entorno e ás veces non somos capaces de cubrir a demanda, non?
Vale.
Esperamos cada vez ser máis eficientes e conseguir cubrir todo eso. Pero despois o máis interesante é a mica, non? A mica, falamos outras veces, se utiliza en materiales compuestos, en cosmética, en pinturas, bueno, pues todo ese tipo de aplicacións. Sobre todo, o máis interesante son os materiales compuestos, son os materiales do futuro, non? Non é cobre, por decirlo así, para construir baterías, pero son materiais que permitirían reducir o peso dun automóvil, por exemplo, para que poda chegar máis longe, non?
Bueno, pues mira, aí hai co coches eléctricos, hai, digamos, unha especie futuro, non? Da venda aí en
seguramente, porque además un dos coches eléctricos que van a buscar é menos peso,
sí,
evidente.
Sí, o se mesmo leía unha noticia de que Galicia ten un estudio pioneiro precisamente en eso, na rebaixa do peso dos vehículos eléctricos, por aí iba un pouco. Juan, pois a verdade é que nada, darse a noraboa por este novo cargo. Digo, un de Carballo estaba agora releva un de Santa Comba coa empresa aquí en Vimianzo. A Costa Morte non somos unha potencia mineira. Que facedes para liderar a cámara?
O que pasa é que é o carácter. Vai do carácter. Ahora mismo fai falta resiliencia, non? Bueno, pois un pouco aquí sobranos de eso, non? Pero a verdade é que o equipo novo, teño o honor de estar ao frente, pero bueno, a miña segunda, que Mónica Rodríguez, casualmente, nombre ben conocido, non? Sí. En Vimianzo, sobre todo. Pero ese, pois é, digamos que a responsable dos graniteiros de Porriño, non? Outro vicepresidente está vinculado ás empresas de áridos industriais tamén de Coruña, outros Grupo Lendo, o Grupo Epifanio Campo, bueno, Decir, hay un equipo
bien siente bonito, fuerte, siente bien fuerte.
Sí, 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 sí.
Los equipos fans se consenten, sin que cabe duda.
Sí, sí.
Bueno, eso sí. Juan, mucho invitar a que quedes hasta las dúas. Queda un poquillo más de 15 minutos para llegar a las dúas. Tenemos la recta final del programa. Os íbamos a hacer un sorteo.